Goddag og velkommen til Lykkeberg og Corridoren, den ugentlige podcast, hvor Danmarks førende erhvervsavis og Danmarks førende intellektuelle avis deler verdensbilleder. Velkommen til, Bjarne.
Tak skal du have.
Vi har i dag en udgave, hvor vi kun har to temaer, men det er fordi, de er kæmpestore, især det ene er stort. Vi starter med krigen i Gaza. Det vil på søndag være et halvt år siden, at Hamas invasion satte gang i en krig, som har nået et fuldstændig grotesk niveau nu. Derefter så taler vi om regeringens liv og hvor den står nu, hvor den har mistet sit indenrigspolitiske flertal. Og ikke nok med, at vi taler om det. Vi peger også på vejene ud af midterregeringen, og til allersidst, der vil vi faktisk sætte tal på vores sandsynlighed og indgå et decideret væddemål med den største indsats af alt, nemlig æren. Velkommen til, Bjarne.
Tak skal du have.
Men hvis du lægger for mig Gaza, Bjarne.
Ja, altså jeg kan jo starte med sådan helt blødt at sige, at jeg har haft det fint, men savnet dig. Fordi vi sprang jo en uge over der i påsken. Og omvendt kan man sige, at det blev vel så en uge, hvor der skete en yderligere modning af det her tema om Gaza, som vi vel flere gange har været hen og røre ved i andre sammenhænge, når vi har talt med hinanden, men som vi også har vidst, at vi skulle have rigtigt på dagsordenen på et tidspunkt. Og det er så nu, og det har jeg glædet mig til, fordi jeg ved, hvor meget det egentlig fylder for dig, både sådan holdningsmæssigt, men jo også analytisk. Så jeg kommer til at lytte til, hvad du har at sige om den sag. Og så må man vel sige, at der sker jo hele tiden noget. Nu fik vi en sikkerhedsrådsresolution, som pegede i retning af et krav om våbenhvile. Det var en klar begivenhed. Samtidig rørte det jo på sig i amerikansk indenrigspolitik, hvordan man skal stille sig til det her spørgsmål. Vi havde det her angreb helt senest på det iranske konsulat, og vi har hele spørgsmålet om israelerne kommer til at stramme grebet yderligere omkring Rafah eller ej. Så vi har jo sådan en enorm sammenfiltret situation, hvor det, der foregår i Gaza militært, det, der foregår sådan globalt politisk, og så det, der holdningsmæssigt kører i mange af de frie samfund, altså med demonstrationer og politikere, der bliver påvirket af deres befolkninger, det her spørgsmål, på en eller anden måde er filtret fuldstændig sammen. Og det skal vi have udredt og forholde os til. Det er på en eller anden måde en bunden opgave i sådan et format, som vi har her.
Og jeg tror, kan man ikke... Altså, jeg har tentativt tænkt, at man kan dele det ind i fire dele, fordi det er jo en konflikt, som har eksistentiel karakter i vores egne samfund, i den forstand, at der er nogen, der lever med den dag og nat, og det er en konflikt, som bliver transmitteret på en anden måde, end vi er vant til, fordi at sociale medier jo udbreder billeder hele tiden, og der er en kæmpe kamp om, hvilke sociale medier, der udbreder hvad. Men samtidig med det, så er det jo også en konkret konflikt, som har varet hele dit og mit liv i Mellemøsten. Så er det en politisk konflikt i vores egne samfund. Det er en konflikt mellem generationerne. Og til sidst, der synes jeg, vi skal se på, hvor det stiller hele det internationale samfund. For det med, at du har en FN-resolution fra Sikkerhedsrådet, som er bindende, vel at mærke, uden nogen mekanisme til at sanktionere den, stiller os jo et interessant sted. Hvorfor tror du, Bjarne, at den her konflikt er kommet til at fylde så meget i vores samfund?
Ja, men der er selvfølgelig nogle objektive årsager, at den er stor, den er vigtig, det er voldsomt, det der foregår. Terrorangrebet var voldsomt, tabet af civile liv i Gaza er voldsomt, så der er selvfølgelig nogle objektive årsager. Så er det jo filtret ind i storpolitik, altså hvem der bestemmer i Mellemøsten, og den måde forskellige dele af vores verdensorden læner sig ind i den her konflikt, eller læner sig ud af den, er jo selvfølgelig et skakspil på den helt store plade. Og så er det jo ret i, at der er noget identitetsmæssigt, noget emotionelt på spil, som rammer rigtig, rigtig mange mennesker. Og det, vi sms'ede i ferien om en af vores kolleger, Christian Bennicke på Wienavisen, som ligesom lavede en forside der, før vi gik på påskeferie, om hvordan det her Gaza-spørgsmål ligesom kryber ind i alle mulige andre diskussioner i de vestlige demokratier. Og sådan, at det bliver, altså jeg tror, den hedder Gaza overalt, hans artikel. Ikke? Og det er jo blevet, altså det her for eller imod Israel eller Palæstina, er jo virkelig blevet sådan en, et mobiliseringsspørgsmål for rigtig mange mennesker, og snart tror jeg et identitetsspørgsmål. Så alt det her er jo blandet sammen, og gør det bare til en kæmpe konflikt. Det jeg har lyst til at sige, jeg tror jeg skal være den, der siger nogle provokerende ting her i dag, det er, at jeg ved ikke om, altså måske fylder det også mere, det fylder ikke mere, end det bør, men måske fylder det mere, end den objektive vægt, det har vurderet op imod så mange andre problemstillinger, netop på grund af den her kombination af faktorer. Men det er du sikkert uenig i.
Nå, jamen, jeg synes, at I på sådan et geopolitisk niveau, der står vi jo i en situation, hvis du går tilbage til 2016, Trump bliver præsident, udfordrer de bindende institutioner, udfordrer forpligtelsen, og på en eller anden måde, der skubber han jo til noget, der var en papirbygning i forvejen. Han skubber til noget, der rent faktisk var væltet inden. Der var bare ikke rigtig nogen, der havde set det på samme måde med hans opgør med Kina, var jo noget, der havde været undervejs i meget lang tid. Mm. Så får du Joe Biden, som bliver præsident i 2020, og Joe Biden, han udsætter, altså der er ligesom et dobbelt bedrag omkring Joe Biden. Det ene er, at vi tænker, at den gamle verden er kommet tilbage, så det der var i de 4 år med Trump, var en slags parentes, en undtagelse i historien. Så da Merkel siger i 2017, Europa må tage ansvar for deres egen sikkerhed, der tænker vi, nå, men nu er Biden jo tilbage.
Ja. Så det galt ikke alligevel.
Det galt ikke alligevel, så Trump blev ligesom til en parentes i historien. Det andet bedrag, det er selvfølgelig, at Biden kan blive ved med at regere USA. At det der med den gamle verden og ham, og desværre hopper både han og europæerne på det. Og så har du en situation, kort efter Biden er blevet præsident, hvor Rusland invaderer Ukraine, og hvor det faktisk lykkes at mobilisere en vestlig koalition. Men udelukkende en vestlig koalition, altså Vesten her, geografisk, eller ikke geografisk, men alliancemæssigt forstået. Det vil sige, at vi har Japan og Sydkorea og Australien med i Vesten her, som jo bliver gjort til sat på spidsen som en konflikt mellem demokrati og autokrati. Men nedenunder er jo også hele spørgsmålet om folkeretten. Kan en større stat invadere sin nabo? Og der investerer Vesten jo virkelig meget i at sige, at hvis Rusland kan tillade sig det her, så har vi ikke nogen verdensorden længere. Så kan man slippe afsted med hvad som helst. Og i den forbindelse, der er der jo en meget stor resignation over, hvorfor vil Kina ikke være med til det her? Hvorfor vil Indien? Indien burde have en kolonihistorie. Hvorfor vil de ikke være med? Hvorfor stiller Sydafrika sig som de gør? Og så får du krigen i Gaza, som er fremprovokeret af Hamas, som er Hamas, der ville den krig, altså lavet et terrorattentat. Det har en forhistorie. Palæstina er besat. Og her spiller det sig så ud på en fuldstændig anderledes måde. Fordi her har du så dem, som vi plejer at kalde for det globale syd, som bringer den ene afstemning efter den anden op i FN's generalforsamling. Og den sikkerhedsrådsresolution, der blev vedtaget i sidste uge, som siger våbenhvile nu med henblik på en varig fred, og som kræver løsladelse af gidsler, og som kræver løsladelse af uretmæssigt tilbageholdte fanger. Det er en hilsen til Israel, det andet er en hilsen til Hamas. Men de tre er ikke, betinger ikke hinanden. De er sideordnet og selvstændige. Det er den første resolution nogensinde i FN's Sikkerhedsråd, som er blevet stemt igennem, efter den er lavet af de 10 ikke-permanente medlemmer. Og det vil sige, at du har en konflikt, hvor Vesten og USA står for den liberale verdensorden, og så har du en anden konflikt efterfølgende, hvor det faktisk er de andre, der er, altså, det er jo ikke fordi, Kina går meget op i muslimernes rettigheder i Xinjiang-provinsen for eksempel. Det er ikke fordi Sydafrika gik meget op i at efterleve den internationale domstol, der det handler om Bashir, så det her er ikke, det er ikke fordi, det er liberale forbedre. Men vi har nogle andre, der investerer normativitet i de her liberale institutioner, og Vesten står på den anden side. Og derfor synes jeg, det er et verdensordensspørgsmål. Hvad for en verden er det egentlig, vi lever i? Derfor synes jeg, det er en kæmpestor ting.
Men det synes jeg også, og det er en god beskrivelse, du giver af, hvordan det her er et symptom på sådan en verdensorden i opbrud, og hvordan de institutioner, vi har i vores verdensorden, altså for eksempel FN og den her tilstand af en alligevel en vis retsorden i det internationale samfund, ikke bare længere er noget, vi som vestlige demokratier ejer, men det er vel en plade, som mange magter spiller på, og ikke på en måde, der bare kontrolleres af USA i en eller anden form for, en eller anden form for sammenhæng med de gamle sejrherrer efter 2. verdenskrig. Det er nyt. Men det, der vel også er interessant, Rune, hvis du vil se det som et verdensordens spørgsmål, det er vel, og nu må du undskylde, hvis det bliver en kliché, altid at vil prøve at analysere ting følelsesløst, det er vel at prøve at komme ned under det enorme og helt forståelige udbrud af følelser, der er omkring de menneskelige lidelser i den her konflikt, og så grundlæggende få spolet tilbage til, jamen hvad er det, altså hvad er det for en sti Mellemøsten er på, altså hvad er det for, hvad er det for en vej, man bevæger sig hen af, i forhold til noget, der enten kunne eskalere og blive endnu mere kaotisk, eller noget, der kunne finde en vis orden, eller en ny ordning i en ny verdensorden. Og der er det vel væsentligt at huske, at det terrorangreb, der udløste selve krigen, vel i hvert fald i min optik, og jeg er interesseret i at høre, om du er enig, det var vel, altså udover at det var Hamas, der er en terrororganisation, som udøvede terror, og sikkert har planlagt længe at opnå kapacitet til det, så var det vel geopolitisk eller verdensordensmæssigt et forsøg på at afbryde en udvikling i retning af, at Israel fandt sammen med de andre store magter i regionen, altså først og fremmest Saudi-Arabien, om en ny sikkerhedsordning. I virkeligheden også for Gaza og Vestbredden og for Palæstina. Og er det, altså bliver man ikke nødt til, altså nede under det, der handler om, om menneskeliv og lidelser og international ret og humanitær orden, bliver man så ikke nødt til at spole tilbage til at få lavet den her analyse af, jamen, hvordan kan vi komme videre af den sti? Fordi det er vel den eneste vej frem her.
Jo, men jeg vil mene, at jeg synes egentlig ikke, det er følelsesladet, det jeg siger.
Ja, altså, det var heller ikke for at sætte dig i bås. Altså,
nej, det
er bare blevet helt fortrængt, ikke?
Jo, men jeg skal nok vende tilbage til det. Men ja. Jeg synes egentlig, at det, at du står... Det er Vesten, det er Roosevelts barn, det er FN.
Ja.
Det er Vesten, der har skabt FN. Det er Roosevelts barn. Churchill forstod det selvfølgelig ikke, men spillede dog med på sangen. Det, at du har en orden, og at Vesten ikke længere er stærk nok til at sanktionere den orden, men at der så faktisk er nogle andre aktører i verden, der bliver ved med at tage den orden alvorligt og ved med at insistere på nogle regler. Det synes jeg ikke er en følelsesmæssig ting. Det synes jeg er en, altså handler om fred og krig i vores fremtid. Og jeg synes, det at nationer som Kina, Rusland, USA, Indien, som har alle mulige grunde til at være imod hinanden, det at de kan nå sammen om et forhandlingsrum. Nu ved jeg godt, at Indien ikke er permanent medlem, men det synes jeg er ekstremt dyrbart. Altså det synes jeg er ekstremt dyrbart, og jeg synes det, at du har en amerikansk præsident, som på den ene side beklager den humanitære katastrofe, på den ene side beklager udsultningen, brugen af sult som våben, og gør det i sin State of the Union-tale, og på den anden side bliver ved med at levere våben til Israel. Altså på den ene side beklager det, og på den anden side i sidste uge, fredag, vedtog de at sende flere våben. Det er gift, fordi det skaber den geopolitiske nihilisme, som Kina og Rusland vil have, nemlig at der ikke er nogen regler, der er kun opportunisme. Der er ikke noget med noget, der er forkert. Der er nogen, der er forkert, og det er for mig et definerende spørgsmål for den verden, vi lever i.
Ja, men det er jo, der tror jeg ikke, vi er uenige. Altså, det er jo opmuntrende, at den her, det, at vi overhovedet har en retsorden, at vi har globale institutioner, ser ud til også at have et liv, en fremtid, en betydning i et verdensordensmæssigt skifte, der jo ellers er nedslående eller bekymrende på mange ledere kanter, set fra et demokratisk synspunkt. Ikke? Det er helt enig med dig.
Men hvad er så konsekvensen af det? Fordi konsekvensen af det synspunkt, Bjarne, må jo så være, at hvis det er sådan, man synes, det er opmuntrende, og hvis man synes, at det er bedre, at det er et fundament for et minimum af civilisation, at vi har nogle regler, som vi alle sammen følger, så må konsekvensen af det synspunkt jo være, at Vesten er villig til at sætte en eller anden form, for jeg taler ikke om totalt forbud eller totalt sanktioner, men en eller anden form for magt bag de resolutioner. Det er vel den kølige analyse?
Ja, jeg ved ikke, hvor kølig den er, hvis du vil ind på det spor, altså kølighedssporet, fordi Det, der vel er med den internationale retsorden nu, men jo også før, hvis vi sådan spoler nyere verdenshistorie siden grundlæggelsen af FN, altså efterkrigstiden igennem, det er vel, at det her med international ret jo er en relativt skrøbelig størrelse. Det er jo ikke, man må jo ikke sætte lighedstegn mellem international ret og national ret, i og med, at der jo ikke rigtig er nogen, der sådan bakker international ret op. Altså, der findes jo ikke et globalt politi eller en global udøvende magt, der sådan eksekverer det, man bliver enige om. Og det er jo ikke nyt. Sådan har det jo også været med andre resolutioner, andre vedtagelser. Sådan har det været med menneskerettighederne. De er ved Gud i himlen blevet krænket systematisk over hele kloden, siden de blev opfundet. Så jeg tror, du skal se det, altså, du skal vel se det som sådan et tegn på, at international ret findes, at det har en fremtid, også i en verdensorden, der ikke er under USA's suveræne ledelse, men at det er en relativt svag størrelse og en relativt diffus størrelse, som er sådan et lod i en vægtskål med utrolig mange lodder, der ender med at afgøre den her konflikt. Og i virkeligheden nok et lod, der mere virker, tror jeg, indirekte via sådan en påvirkning af opinionen i demokratierne, de europæiske demokratier, det amerikanske demokrati, som så indirekte kan få regeringerne i de lande til måske at spille deres kort anderledes, end de ellers ville have gjort ind mod Israel, ind mod konflikten. Så jeg tror, det er sådan, det virker. Og jeg tror, det er vigtigt. Jeg tror egentlig bare, jeg vil advare imod sådan at overfokusere på det, men det er heller ikke sikker på, at du gør. Fordi jeg tror jo ikke, det er i FN's Sikkerhedsråd og i FN-bygningen på Manhattan, at det her ender med at blive løst eller afgjort. Jeg tror jo, det er i den magtkabale, der skal lægges i Mellemøsten. Og derfor tror jeg, det interessante er, hvornår kan man komme videre med at lægge den? Og det afhænger vel igen af, hvad er det for nogle aktører, der spiller i det spil? Og der tror jeg, det betyder rigtig meget, altså hvem der er præsident i USA, og med hvilket mandat, og hvem der leder Israel, og med hvilket mandat. Det tror jeg i virkeligheden, hvis du vil diskutere, hvornår det her bevæger sig videre fra den her utrolig ulykkelige situation, så tror jeg, du skal sidde og vente på, at nogen i Vesten sanktionerer Israel. Så tror jeg, du skal sidde og vente på, at Israel er i stand til at nå en eller anden form for forståelse med Saudi-Arabien, om hvordan der skal bringes orden til Mellemøsten. Det vil jeg tro.
Men altså, min pointe er, at det internationale samfund er jo ikke noget udøvende subjekt. Og det vil sige, at det internationale samfund har ikke anden styrke, end den de nationale regeringer vælger at give det.
Og det er jo det, vi er enige om.
Ja, ja. Og netop derfor er spillet mellem en global opinion, de nationale regeringer, opinionen i de enkelte lande ekstremt vigtig.
Præcis.
Lige nu står vi så i den situation, at USA er blevet ved med at undsige konsekvenserne af noget, som de bliver ved med at levere våben til. Tyskerne bliver også ved med at levere våben til det, og du har ligesom Rafah som sådan et absolut skæringspunkt. Mm. At amerikanerne er blevet ved at sige, I kan ikke gå ind i Rafah. I kan, det vil udløse en katastrofe. Altså, vi har i forvejen en hungersnød under opsejling, og det der er med en hungersnød, det er ligesom et tog, der kører, når det først er sat i gang. Du kan faktisk ikke rigtig stoppe det ved at bringe nødhjælp ind, så du får lidelser igen, altså mange, mange år frem for 100.000 af mennesker. Og Rafah er ligesom, og hvis israelerne vælger at gå ind i Rafah, så har USA enten, så kan de enten, og her taler vi ikke den store sanktionspakke, der ligger et forslag i senatet, som flere er, som er fremsat af Bernie Sanders, som der er flere, der støtter op om det, som udelukkende er at stoppe for leverancer af angrebsvåben, som ikke engang er at tage Iron Dome eller noget som helst fra dem, så mener jeg, at USA bliver nødt til at drage en eller anden form for konsekvens, medmindre de udhuler hele det internationale system, som de i sidste instans er afhængige af, fungerer.
Men det er muligt, Rune, men tror du alligevel ikke, at jeg er spørgende her, altså tror du alligevel ikke, altså du fremstiller det meget som om den amerikanske beslutning vil være et produkt af sådan et helt køligt syn på, hvordan man spiller det internationale system, hvordan man spiller den globale retsorden, hvordan man spiller den nye verdensorden. Og det har du muligvis ret i. Jeg vil jo tro, at mekanismen går igennem amerikansk indrigspolitik. Altså jeg vil jo tro, at hele spørgsmålet om, og det er jo der, jeg er jo læst statskundskab, jeg er jo politolog, og der lærer man jo, der lærer man ligesom i skolen, at international politik, det er high politics, og indrigspolitik, det er low politics, og det, der handler om sådan det globale magtspil, det trumfer altid de småtterier, der foregår inde i et land, fordi det handler jo grundlæggende om staters overlevelse og magtbalance osv. Og efter at have studeret det der i nogle år, så har jeg jo så prøvet det i praksis, og det har jo slået mig, at det i praksis ofte er lige omvendt. Altså at lande træffer store, vidtgående udenrigspolitiske beslutninger på baggrund af indrigspolitik. Altså at det der handler om opinionen i et land, det der handler om altså muligheden for overhovedet at blive genvalgt, eller for at sidde på en solid magtbase i et land, i virkeligheden har sådan en global spillover-effekt. Og der har, altså, det her med at stå side om side med Israel, har jo spillet en stor rolle i amerikansk indrigspolitik i mange, mange år. Det har været sådan en hygiejnefaktor, hvis man skulle sidde på magten i USA, at man skulle have en utvetydig og klar opbakning til Israel. Og det er jo en eller anden form for bevægelse, som jeg i virkeligheden tror kan ende med at være meget vigtigere for, hvordan USA spiller det videre spil, end hensynet til global retsorden og så videre. Men det er du vel egentlig ikke uenig i?
Nej, jeg mener egentlig, det hele hænger sammen.
Ja, du altså, mener, det hele hænger sammen, ja, ikke? Det er jo også nemt at blive enige om, Ole.
Og der mener jeg noget, som er... Hvis vi lige skal lukke USA, inden vi bevæger, for vi skal tilbage til Israel og Palæstina og for forholdene der. Men der er jo sket det meget, meget interessante. Netanyahu har jo gang på gang over for sine egne, og det, han har sagt, han er on the record for at sige det, at jeg kan spille amerikanerne. Det er ligesom hans store ting i israelsk politik.
Han er jo amerikaner.
Jeg kan få amerikanerne til at holde sig væk. Boet i Philadelphia, uddannet fra Cornell, forstår det spil. Jeg kan have en regering med Smotrich og Ben Gavir. Jeg kan udvide bosættelserne. Hver gang der er kommet en amerikansk præsident til landet og sagt, nu stopper I de der bosættelser, så laver vi demonstrativt nogle flere bosættelser dagen efter, så der nu er 750.000 på Vestbredden. Så det har ligesom været hans, og indtil videre har han jo haft ret. Hans analyse har været, at han kunne gøre, hvad der passede ham, fordi Biden ville ikke sætte magt bag sine ord. Biden ville blive ved med at stå at klynke over konsekvenserne af noget, som Biden leverede våben til. Og analysen har været, nu her er jeg på spekulativ grund, at i et valgår vil Biden ikke sætte foden ned over for Israel. Der vil han ikke stoppe med våbenleverance over for Israel. For det, der er sket i amerikansk politik, og det er et meget stort skift over 50 år, som er undervurderet, det er gået fra at være en venstrefløjsdagsorden til at være en højrefløjsdagsorden. Hvis du går tilbage til 60'erne, Martin Luther King var kæmpe støtte af zionisme og Israel. I dag er det jo virkelig en højrefløjsdagsorden. Og Netanyahus analyse har været, i et valgår vil Biden ikke gøre sig svag over for en kritik om, at han svigter Israel. Og Mike Johnson, som er republikanernes leder i repræsentanternes hus, har så sandelig heller ikke givet anledning til, at man skulle tro det, fordi han har været meget, meget pro-israelsk. Men det, der så er sket, det er jo, Donald Trump ligesom har meldt sig på banen. Og Donald Trump har på israelsk tv, det vil sige til den israelske befolkning, sagt, get the job done. Få det overstået. I taber støtte i verden. I taber støtte derhjemme. Altså her hjemme i USA. I skal sørge for fred. Fred til jer selv og fred til jeres naboer. Og pointen er ikke, at Trump nødvendigvis mener det. Altså, han kan mene det modsatte. Men pointen er, at Netanyahu kan ikke være sikker på.
Jamen, præcis.
På Trumps støtte. Og på den måde mener jeg faktisk, at det indenrigspolitiske spil i USA har flyttet præmisserne for det. Hvis du lægger mærke til det, efter resolutionen i FN's Sikkerhedsråd, der aflyste Netanyahu alle besøg i Washington. Han ville ikke have mere med Biden-regeringen at gøre, for han var sikker på, at han havde den anden ven. Hvad er der sket efter Trumps udtalelse? Han har sagt, at vi vil gerne komme og besøge jer alligevel. Så der mener jeg faktisk, der er noget i bevægelse.
Men så falder analyserne vel også sammen, ikke? Fordi du vil... Og du ved man jo aldrig, hvad Donald Trump i grunden mener, og det er vel også en del af...
Men det er det, der er pointen.
Det er jo pointen, ikke? Men det vi vel kan sige med nogen sindsro og sikkerhed, det er, at når han overhovedet siger det, han siger, så er det ikke ud fra dit hensyn til, at der findes en global retsorden, som man i et eller andet omfang hellere må bakke op konsistent fra USA's side, så er det jo indrigspolitik. Altså, han er jo han er jo i gang med at prøve at vinde det amerikanske præsidentvalg, og han er opmærksom på, at der er en bevægelse blandt de amerikanske vælgere, som han på en eller anden måde forsøger at håndtere. At det er vel bare, undskyld, det der foregår med ham.
Jamen, hans vælgere, at han så, altså, Trump er rasende over, at Netanyahu anerkendt valget i 2020. Ja. Så Trump er, altså forfængelighed står over alt andet.
Ja.
For hvis du ser på de republikanske vælgere, der er ikke særlig meget bevægelse. Der er stor bevægelse blandt de demokratiske vælgere.
Det er klart, men dermed sætter han jo også, han sætter jo også Biden i en forfærdelig situation ved at gøre det her.
Ja, du kan også sige, at han giver Biden en permission structure, for at faktisk Biden får et frygteligt problem, hvis de går ind i Rafah. Men jeg mener, der er en anden ting. Hvis vi nu siger, at det er sådan der, hvor amerikanerne
står. Det er der, amerikanerne ligger. Ja.
Presset til det. Jeg mener, Biden er presset til det yderste på verdensscenen. Det er jo vores egne, altså ActionAid er jo hans egen regeringsinstitution. Det er jo Human Rights Watch, det er Amnesty International, det er Bethlehem. Det er israelske menneskerettighedsorganisationer, der siger, det vi ser nu er den største menneskeskabte katastrofe humanitært i det 21. århundrede. Det er jo vores egne, det er jo ikke ekstremister. Men hvis vi så tager den over til generationerne, for der synes jeg, den er utrolig interessant, også i USA, men jeg tror faktisk også herhjemme, fordi hvis du ser på tallene fra USA, så kan du se, at der er en ældre generation, Joe Bidens generation. Biden er jo ældre end staten Israel. Mm. For Bidens generation, der er staten Israel et mirakel. Mm. Der er det beskyttelse af folk, der har været forfulgt gennem hele deres historie, og som var tæt på at blive udslettet. Der staten Israel er simpelthen, altså sådan idealistisk anskuet, et mirakel. Strategisk anskuet er staten Israel også et mirakel, fordi det betyder, at der ligesom er det, som en israelsk premierminister kaldte for en villa in the jungle, men at der faktisk er en naturlig allieret. Så derfor Bidens inklination vil altid være at se Israel som de civiliserede og dem, de er op imod som barbarerne. Den der villa in the jungle sidder dybt i Bidens generation. Næste generation, som er din og min, der husker man fredsforhandlingerne, man husker forsøgene med Oslo, man husker Camp David, man har set både israelere bevæge sig langt, man har set palæstinensere bevæge sig langt, man har set israelsk premierminister blive likvideret, og man har set, hvem der førte an i protesterne mod fredsforhandlingerne allerede dengang, nemlig Benjamin Netanyahu. Men vi har set bestræbelser på begge sider, vi har set et hav af FN-resolutioner.
Vi er den håbefulde generation, hun tog det eller hvad.
Ja, vi har i hvert fald set, hvor man kan sige, at Biden er den idealistiske version, som drømmer om Israel, der ikke findes længere. Biden tror jo, at bagom Netanyahu, der findes kibbutzernes Israel stadigvæk. Så er der en ung generation, og for den unge generation er Holocaust ikke horisonten. Det er ikke det ultimative ondskab, der findes. Det er ikke grundlaget for vores civilisation. Det er det stadigvæk for dig og mig. Så kan man fortolke det på alle mulige måder. Men for den unge generation er det kolonialisme, det er racisme, det er besættelse, og for dem er den naturlige sympati palæstinenserne. I hvert fald den progressive del af det. Hvis du ser på USA, så er der faktisk flere blandt de unge, og det er ikke kun de unge demokrater, som favorer Palæstinas sag over Israels sag, hvor det hos de gamle er meget stort. Så vi har med et kæmpe generationsopgør at gøre her.
Men altså, du gør det præcis så godt, som jeg havde håbet, og jeg kan jo mærke, hvorfor jeg har savnet dig i påsken, fordi det er jo en meget præcis måde at stille det op på, altså den holdningsmæssige del af ligningen, som vi lige har analyseret os frem til, faktisk betyder mere, end man skulle tro, hvis bare man var sådan en kold global politics-analytiker. Men det, jeg egentlig bare har lyst til at spørge dig om, og det, jeg har lyst til at spørge dig om hele påsken, det er, altså, skal man ikke holde fast i din og min generations perspektiv der? Altså, jeg ved ikke, om vi har ret. Det er jo så meget at hæve det, men har vi ikke mere ret end de generationer, der står henholdsvis lidt længere nede og lidt højere op på alderstigen, i forhold til, at det er vel det relevante perspektiv, vi har? Det kan godt være, det er naivt. Altså, hvis vi forestiller os, at vi sådan kommer tilbage til en Oslo-proces, og den der den verden vi levede i 90'erne, sådan, så er det nok fuldstændig naivt, men den eneste sådan relevante sti frem her, den er vel politisk. Altså det er vel man bliver vel nødt til at søge med lys og lygte efter et spor, hvor du kan komme i retning af en forhandlet orden, og du bliver nødt til at interessere dig for, hvem kan under hvilke omstændigheder betræde den sti.
Enig.
Og det er vel, og der må vi vel være tro mod vores generationsmæssige erfaringer. Velvidende er man selvfølgelig også forblændet af dem, fordi at de fylder mere i ens hoved, end de burde, fordi man var der og følte det. Men er du egentlig ikke også der, Rune?
Helt bestemt. Jeg vil også sige, at den generationsmæssige erfaring er jo også, og her har vi to forskellige generationsmæssige erfaringer, tror jeg. Det er jo, at man kan tabe hele verden på gulvet, hvis man går pladerløs om værdier og ikke efterlever dem. Fordi de sidste 30 år er jo historien om at smide altså et kæmpe normativt civilisatorisk momentum på gulvet og tabe det. Og så vil jeg
på grund af hykleri i din optik?
Jamen, man kan kalde det... Altså, jeg er så træt af sådan moralske betegnelser som hykleri og sådan noget, men på grund af manglende...
Nu er det bare ment klinisk.
Ja, for jeg ser det egentlig ikke som moral, men på grund af manglende forståelse af, hvad er det så, der skaber demokrati, det er ikke, at man bekender sig til nogle bestemte værdier. Værdier er ikke så vigtige, hvis du ikke kan institutionalisere dem. Hvis du ikke ved, hvordan man laver et statsapparat. Hvis du ikke ved, hvordan du drager den økonomiske magt til ansvar. Hvis du ikke ved, hvordan man opbygger et civilsamfund. Og der var så meget plader om værdier i 90'erne, og alt det plader om værdierne tabte det hele på gulvet, i stedet for at se på forudsætningerne. Men det vil også være min tilgang til Israel. Palæstina, det er, hvad er egentlig forudsætningerne for at opbygge institutioner i Palæstina, som kan skabe i første omgang en selvstændig stat. Målet for mig at se er ikke, at du får et levedygtigt demokrati, der ville gøre... Altså, hvis man havde de krav til Palæstina i dag, som man havde til nye stater i 90'erne, så ville det jo være et demokratisk mirakelhistorie. Men det er, hvad betingelserne for at skabe institutioner? Hvad er betingelserne for at hjælpe et civilsamfund på vej? Hvad er betingelserne for at skabe en selvstændig stat? Det ville ligesom være, og for mig at se, er det en overgangsfase, hvor du har et par år... Altså, krigen må jo stoppe, for min skyld, gerne i morgen. Jeg kan ikke se, at... Altså, for mig ser det blevet en endeløs krig, fordi den har nogle utopiske... Den har nogle utopiske mål. Altså, du vil udslette Hamas. Eradicate Hamas. Du vil afskrække alle Israels naboer. Så for min skyld kunne man stoppe den i morgen. Min løsning ville så være, i første omgang, alle palæstinensiske fraktioner, samtidig med de bærende partier i den israelske regering, skal underskrive en fredsaftale, der forpligter dem på en vej frem imod en tostatsløsning. Og den er hård jo. Den er hård. Man skal ikke bilde sig ind, at det findes internt i Israel. Den kræver jo et internationalt pres. Og så en overgangsfase på 2 år med forskellige perioder, hvor du skal udvikle forskellige typer systemer. Og så frie valg, hvor alle, der har skrevet under på den oprindelige fredsaftale, og i den fredsaftale er en anerkendelse af en tostatsløsning, og dermed de facto jo også staten Israels eksistens.
Mm. Men jeg tror, når jeg taler om vores generation, så trækker jeg den nok lidt længere tilbage end bare til de glade 90'er. Så taler jeg også om det, der formede os før murens fald, før den her bølge af demokratisering og optimisme. Jeg taler også om den kolde krig, og jeg taler også om bare nu for at trykke på en af de knapper, jeg ved, kan få dig til at tænde af, om Henry Kissingers verden, ikke? Altså om en meget, meget kynisk verden, men hvor man jo på en eller anden måde spiller et bevidst spil for at nå frem til en eller anden form for orden, man kan være i, som jo, altså Camp David-aftalerne og så videre, er jo ikke, altså det er jo, der er du stadigvæk en bipolar verden. Der er jo ikke udbrudt global optimisme og så videre. Men det lykkes jo alligevel på en eller anden måde at finde på plads i en orden for Mellemøsten, der dog alligevel varer et stykke tid, og som jo har alle mulige ulykkelige bieffekter, som man kan beklage og protestere imod. Og jeg tror, det er noget tilsvarende, hvis vi ser ind i her. Altså, jeg tror ikke, Israel kommer til at underskrive nogen fredsaftale med Hamas, og heller ikke den anden vej rundt. Jeg tror, det man kan håbe på, det er, at der kan komme en israelsk regering, og det er jo nok en regering uden Netanyahu, og der kan komme en amerikansk præsident, som i et eller andet omfang er stærk nok, eller har en opbakning til at presse Israel i den rigtige retning, som så kan finde sammen med dem, der sidder på den anden side af bordet i Mellemøsten, og det er jo først og fremmest Saudi-Arabien, om noget, der jo vil være enormt grimt, og det bliver jo... Det bliver jo et Saudi-Arabien, som får alle mulige indrømmelser fra USA, som bliver bevæbnet til tænderne, ud over hvad de allerede er i forvejen. et dybt usympatisk regime, som sætter sig endnu hårdere på magten altså med sådan en evighedshorisont. En arabisk verden, der jo formentlig vil overtage en form for styring af Palæstina, af Gaza, af Vestbredden, som jo bliver alt andet end demokratisk, alt andet end effektiv, alt andet end humanitært imponerende, men som dog bliver stabil. Og det tænker jeg, er det, man kan håbe på lige i øjeblikket, og vente på, og som man måske skal holde øje med, altså hvornår begynder skakbrikkerne at bevæge sig i den retning.
Det er sjovt, du nævner Kissinger, fordi jeg ved, at du elsker Kissinger. Det gør jeg bestemt ikke.
Elsker er jo et stort ord.
Men du sætter ham højt.
Ja, ja, det gør
og
jeg.
Og det gør jeg ikke. Men der er et citat af Kissinger, som jeg godt kan lide, og som passer godt på Israel, synes jeg. For det er, Kissinger siger, at den, og han siger det ikke om Israel, han siger det i 1954. Han siger, at den stat, der kræver absolut sikkerhed for sig selv, vil altid være en kæmpe risiko for alle sine naboer.
Ja.
Og det der sker,
forholdsvis klog mand.
Men det der sker for Israel er jo, at deres sikkerhedsimperativ altid trumfer det humanitære imperativ. Det er jo ikke fordi folk ikke godt i Israel, altså beslutningstager, ved godt hvad der foregår i Gaza. Der er mange mennesker, som virkelig lider under. Altså der er jo kæmpe opbakning til krigen i Israel. Der er massiv folkelig opbakning til krigen, og der er massiv folkelig opbakning til at gå ind i Rafah. Det, som hele verden er imod, fordi at det her sikkerhedsimperativ bliver ved med at trumfe det humanitære imperativ. Og det minder mig om noget, som Yuval Noah Harari sagde i starten af krigen, som jeg synes var utrolig, altså den israelske filosof, som jeg synes var utrolig rigtigt, som han sagde. Han sagde, vi kan ikke rumme i vores hoveder i øjeblikket, at vi både er offer og bødler. Det kan vi ikke rumme. Vi befinder os i en tilstand, hvor vi kun kan se os selv som offer, der giver os selv ubetinget ret til at angribe og udslette alle risici. Han sagde, jeg er selv i den. Jeg er selv i den, og jeg mener, det er det, vi har set udspille sig over det seneste år. Altså en ødelæggelse af et omfang, som er fuldstændig uhørt med hele verden som tilskuer. Og derfor mener jeg, vejen frem er jo også, for det han siger, Harari, det er, at derfor skal Israels venner stoppe os. Derfor skal Israels venner gøre os opmærksom på, at vi er blevet bødler. Og det, der er nu, er jo en fuldstændig grotesk ødelæggende krig.
Jamen det er det jo, men tror du ikke, at det er også et spørgsmål til dig? Altså tror du ikke, at der i virkeligheden er flere logikker på spil på en gang i Israel? Altså der er, som du siger, et absolut sikkerhedsimperativ. Der er vel også noget, der bare helt elementært handler om hævn. Der er vel igen indrigspolitik. Altså så længe krigen varer, så længe du har et krigskabinet, så sidder Netanyahu jo også, og de ting, der ellers truer hans politiske eksistens, er på en eller anden måde sådan trængt i baggrunden. Det skulle man jo ikke tro. Altså, skulle det virkelig betyde noget for en global konflikt? Ja, det tror jeg, det gør. Altså, jeg tror, indrigspolitik er nogle gange high politics, for nu at vende tilbage. Men det sidste, og i et eller andet omfang, undskyld udtrykket rationelle, der vel også er på spil, det er vel en af de ting, Kissinger også satte stor pris på, nemlig afskrækkelse spiller en rolle. Altså man har vel en statsræson stadigvæk i Israel, til trods for alle de temmelig ekstreme ting, der foregår i israelsk politik. En statsræson, som rækker langt tilbage, som handler om, at man udøver afskrækkelse langt ud over det niveau, vi i sådan en dansk chefredaktør-podcast kan have det godt med. Og det har i et eller andet omfang været en forudsætning for statens fortsatte eksistens, at man har truffet de beslutninger og gjort det mange gange historisk. Ikke? Tror du ikke, alle de ting er på spil på én gang?
Jo, altså jeg tror, at der var en historiker, der sagde i Haaretz den anden dag noget, som jeg virkelig synes var klogt, som var, at han sagde, at man måtte forstå den 7. oktober som et eksistentielt chok for Israel, fordi pludselig var den stat, der skulle beskytte jøder, det var blevet det farligste sted i verden at opholde sig for jøder. Og ikke nok med, at det var blevet det farligste sted i verden at opholde sig for jøder, det gjorde også livet farligere for jøder rundt omkring i verden. Og det var altså det her var ikke sådan antisemitisk, at folk hader, men han sagde, at det der var ligesom afslutningen på et bestemt sikkerhedsregime, og vi ved ikke, hvad der kommer efter det. Så vi ved ikke, hvad der er på den anden. Vi ved ikke, hvilken stat Israel er.
Ja, præcis.
På den anden side. Og der, altså, der er der selvfølgelig indenrigspolitik, men der er også et helt fundamentalt eksistentielt spørgsmål. Hvilken stat skal Israel være på den anden side?
Jo, igen for at spille den sidste runde på det her med indenrigs- og udenrigspolitik. Altså man kan sige, at hele Netanyahus praksis, altså med bosættelser, med at danne regeringer med det yderste højre, med at spille USA, som du skrev glimrende. Altså det har vel, og det tror jeg heller ikke, du tænker, det har vel ikke været, hvis vi sådan graver ned i hans sind, så har det jo ikke nødvendigvis været drevet af hans, hvad kan man sige, rationelle statsræson. Altså hans idé om, hvordan man skabte et stabilt og stærkt Israel de næste 100 år. Det har vel i lige så høj grad været indenrigspolitik, egoistisk indenrigspolitik. Altså grundlæggende et forsøg på at holde sig ved magten så længe som muligt. Og efter ham kommer så syndfloden.
Altså, nu er jeg jo hegelianer, og det betyder, at jeg tror selvfølgelig, at alting er drevet af egne interesser. Men for at man skal sætte sine egne interesser igennem, så skal man koble dem op på nogle almene målsætninger og nogle begrundelser. Og det betyder, at der er noget egen interesse i alting, men der er også nogle almene begrundelser i alting. Jeg mener, hvis du går tilbage, så kan du se, at det er helt klart, han vælger at spille Hamas stærk. Fordi hvis han spiller Hamas stærk og underminerer Fatah, og Fatah er korrupt. Det er overhovedet ikke for at sige, at Fatah...
Det er nemme at underminere.
Det er ikke for at sige, at Fatah havde været et Carl Bildt-ledet demokratisk parti for Sverige. Men han underminerer alle, der kunne hjælpe ham på vej mod en to-statsløsning, og spiller ham meget stærk, og har også sagt helt åbenlyst, at det forhindrer en to-stats, det forhindrer en to-statsløsning. Samtidig så opbygger han jo... Altså, Israel har meget store valutareserver. Han opbygger jo faktisk en valutareserve, der gør, at de kan modstå pres, gør dem sådan relativt økonomisk afhængig, uafhængig, så han tror ligesom, der er en vej, hvor man er relativt uafhængig af international pres, giver frit løb til bosætterne, som er en del af hans det ideologiske fundament for den, han er, men som efter min opfattelse jo har kørt Israel hen mod en afgrund nu, fordi den forhandlingspartner, man har brug for at kunne skabe en fred, findes ikke, der er bare Hamas.
Mm. Men jeg tror bare, jeg hører dig ikke være uenig. Altså, han har vel taget Israel et sted hen, som ud fra sådan, selv den allermest kyniske statsræson er svækket. Altså, og det har han vel gjort af hensyn til sig selv. Og der er jo sådan et element af erdoganisme i det, ikke? Altså, at en leder, som sidder længere, end det måske er sundt, og som et eller andet sted får sig selv og sit land et sted hen, der måske ikke var meningen i udgangspunktet. Men de mange små indenrigspolitiske skridt ender med at kulminere i noget, der sådan er grundlæggende uholdbart. Og det, der hvor jeg vil hen med den mellemregning, er bare, jeg tror, man bliver nødt til at få skilt tingene ad analytisk, fordi et Israel efter Netanyahu vil jo forhåbentlig, og det er jo der, man kan være optimist, hvis ellers man kan det, kunne gøre op med den tendens, men vil jo næppe kunne gøre op med den statsræson, med det element af afskrækkelse, der altid vil være, tror jeg, set fra det israelske synspunkt, en nødvendighed. Og det vil sige, det bliver jo... Altså, jeg tror ikke, man skal gøre sig nogen illusioner om, at der efter Netanyahu kommer et Israel, som ikke spiller sin kort enormt hårdt, og som ikke grundlæggende har det rationale, at hvis staten skal eksistere og spille en rolle, så skal den være stærkt bevæbnet, og den skal være i stand til at operere afskrækkende på en måde, rigtig mange mennesker rundt omkring på kloden finder overskrider alle deres etiske grænser. Igen og igen.
Jeg tror, vi skal lukke den her. Jeg vil bare sige, at Israel, som for alle andre små stater, er jo i sidste instans afhængig af en stærk verdensorden. I sidste instans er små stater afhængige af, at det ikke udelukkende er magt og militær magt, der faktisk bestemmer. Israel er også afhængig af USA. Der er masser af ting, vi ikke kom ind på. Ja, hvad det har gjort ved indvandring i vores egen samfund, hvordan det har eskaleret bestemte former for antisemitisme, hvordan det har skabt nogle forskellige politiske dynamikker, men alt det tager vi op senere.
Det bliver vi nødt til.
Vi kom godt omkring nogle hjørner af det, i hvert fald her på i den uge, hvor der er gået et halvt år med en krig, som vi er enige om er fuldstændig frygtelig. Så er vi så tilbage
til
spørgsmålet om det indenrigspolitiske flertal. Vil du tage den, Bjarne?
Jamen, det er jo en lidt tung landing, efter vi, nu må vi på en eller anden måde have både Kissinger og Netanyahu og så videre ud af det hele. Men hvis man lige rømmer sig, så er det jo sådan set alvorligt nok her i en dansk demokratisk kontekst, at vi har Vi har jo en unik regering, samlingsregering, flertalsregering, og den har mistet sit indenrigspolitiske flertal. Og det har den på grund af endnu en afhopper, Mads Fuglede, som så ikke er blevet løsgænger. Der er jo sådan en tendens til, at når sådan en regering mister et mandat ud i løsgængeri, så er det som regel mindre farligt, end det gøres til i medierne, fordi løsgængere, de har sendt lyst til at udløse et valg. Det betyder jo, at de månedlige udbetaler af folketingsløn stopper. Men Mads Fuglede, han er jo ikke bare blevet løsgænger, han er simpelthen hoppet over til fjenden, og man så må sige, han er blevet Danmarks demokrat, han er hoppet over til Inger Støjberg. Og dermed er det jo sådan et meget farligere skifte for SVM-regeringen, end da man mistede Mike Fonseca og Jon Steffensen og så videre, så videre. Så nu står man i den her meget udsatte situation, og den er vel... Altså, man har mistet sit indenrigspolitiske flertal. Man kan kun klare sig med Nordatlanter, og de står som regel uden for afstemninger, der handler om indenrigspolitiske spørgsmål. Man har endnu mere elendige meningsmålinger, end man plejer. Man har sådan et for venstre helt eksistentielt truende spørgsmål om CO2-afgift kørende, og åbenbart ikke med nogen plan for at få det hurtigt overstået. Det skal tage lang tid. Man har rygter om statsministerens flugt, som vi tidligere har berørt. Og så har man vel, for sådan lige at pepper it up, så har man vel en tanke, det har jeg i hvert fald, om at Mads Fuglede ikke nødvendigvis er den sidste. Altså, nu kan man jo ikke vide det. Det er rent gætteri. Men der kunne jo godt være flere inde i Venstres folketingsgruppe, som i virkeligheden havde en overvejelse, eller måske ligefrem en beslutning om at eksekvere samme beslutning. Altså, jeg synes jo, den måde Dansk Folkeparti brød sammen på under Kristian Thulesen Dahl, er jo sådan en meget fin model at huske på. Altså, at de der ting med, når nogen forlader et parti og laver en stor mediehistorie ud af det, det er jo ikke nødvendigvis altid isolerede enkeltbegivenheder. Altså, folk taler jo sammen. Og der er mig, vi kan jo ikke vide, om Mads Fuglede i virkeligheden har 1, 2 eller 3 gode venner inde i Venstre, så kommer til at gøre det samme som ham, når de synes, tiden er moden. Og det vil sige, om der i virkeligheden er en form for, ikke konspiration, men plan om at bringe det her til afslutning, som er under en form for eksekvering, as we speak. Så jeg synes, hvis vi lægger det hele sammen, ja, så er det vel rimeligt for sådan nogen som dig og mig at diskutere SVM-regeringens fremtid, eller måske snarere mangel på samme. Altså, hvordan tror vi, det slutter, og hvad kommer efter?
Jamen, der er vel en interessant erfaring i det her, som er, at hvis du så den her regering, da den blev dannet, så vidste du godt, at noget af det sværeste for dem ville blive det her spørgsmål om CO2-afgift. Mm. Det vil virkelig være indbegrebet af en upopulær beslutning, som samtidig jo er nødvendig. Og her hylder vi jo nødvendighedspolitik.
Det gør vi. Du er jo i en konstant udvikling på det punkt, ja.
Nej, fordi jeg mener, at der er jo de nødvendigheder, man selv har vedtaget. Og her er der jo, altså hvis man forpligter sig selv, så er det jo en vedtaget nødvendighed, ikke en naturnødvendighed. Men det her er jo en interessant lektion, synes jeg, i at der var nogen, der faktisk havde den politiske kapacitet, men ikke handlekraften til at gennemføre det. Og så ventede de og ventede og ventede, og de skubbede den der CO2-afgift på landbruget foran sig, så det blev værre og værre. Altså, de gjorde det jo til en værre og værre beslutning. Det var ikke noget med, at den skulle modnes. Det var ligesom noget med, at det her monster blev større og større, jo flere træparter og pis og papir.
Ja, og sådan er det jo stadigvæk.
Ja.
Jeg tror, den er i fortsat vækst.
Og det synes jeg bare er en interessant lektion, det er, at det der modning kan også gå den anden vej, og du faktisk her, de har mistet den kapacitet, de havde til at gennemføre en af de ting, de skulle måles på. Og der er jo en anden ting, som er interessant, og det er den sidste tilbagerettede ting, jeg siger, det er jo, at forestillingen om, at der skulle være et nyt politisk subjekt, der hed SVM, det findes jo ikke, for de kom jo ind med hver deres interesser, de kom ind med, og det er jo den modsætning, der på en eller anden måde faktisk river dem i stykker her. Og spørgsmålet er så herfra, som jo er det ondskabsfulde spørgsmål, det er, hvordan bryder man det her op? Altså, fordi hvis de venter, vi har et kommunalvalg næste år, ikke? Hvis du venter til efter det, så vil det være en beslutning, der er en konsekvens af et nederlag. Og beslutninger, der er konsekvenser af et nederlag, er altid taberbeslutninger. Hvis du skal træffe beslutningen, hvor det er en sejrende beslutning, det er en styrkebeslutning, hvordan træder du så ud af den her regering, hvis man skal træde ud af den?
Jamen, jeg tror, vi er vildt henne ved sådan en knude her. Det er jo virkelig, altså du har jo ret i, hvordan træder man ud af det med styrke. Det er måske endda en luksusovervejelse, fordi jeg tror simpelthen, at de fleste af dem vil en klø sig i nakken på, hvordan undgår vi at træde ud af det med svaghed. Altså mange af dem, altså for flere af dem vil et valg jo lige nu jo være en katastrofe. Først og fremmest jo Venstre. Altså alle spekulerer om Venstre på et tidspunkt træder ud af regeringen. Og det kan være, at de gør det, men hvis der blev udskrevet valg i morgen, ville Venstre jo ligge til 7% med pil ned, ikke? Og det ville jo være en noget nær en udslettelse af det parti. Så lad os lige vende tilbage til spørgsmålet om, hvordan man træder ud af det med styrke, men jeg kunne egentlig godt tænke mig bare lige at lægge et endnu større spørgsmål på bordet, så kan vi på en eller anden måde få det blandet sammen og sikkert også løst naturligvis. Nemlig, at det der spørgsmål, der jo rigtig melder sig her, det er jo, hvem kan regere Danmark, og hvordan kan Danmark regeres? Altså er det, vi ser ind i, er det sådan en periode, der vil minde lidt om 70'erne, med sådan skiftende, mere eller mindre fantasifulde, svage regeringskonstellationer, som sidder korte, mistrøstige perioder, for så at blive afløst af noget, der ligner bare med et andet fortegn? Eller kan man sådan skimte en eller anden mere eller mindre ny, stabil orden i dansk politik derude? Hvordan ser den ud? Og hvor længe vil det vare, før den sådan sætter sig igennem? Det er vel det store spørgsmål, man som samfundsborger i Danmark sådan skal stille sig, ikke? Altså, hvad er det, vi kigger ind i? Er det 70'erne? Er det 80'erne? Er det 90'erne? Er det 0'erne? Eller er det noget helt andet?
Jeg synes, der er en ting, som er ekstremt interessant i det, og det er, at i min ungdom og barndom, der var det jo altid venstrefløjen, der var de uansvarlige og de farlige. Det var altid venstrefløjen. Så kom Glistrup og sådan noget. Men det var ligesom bare et særligt show, det der Glistrup. Ikke?
Præcis.
Men det var altid det der med, hvad kunne venstrefløjen nu finde på, og hvad havde de af... så ville de et eller andet form for økonomisk demokrati. Det var der dog opbakning til langt ind i Socialdemokratiet og Venstre. Men at det var ligesom om, at borgerligheden, der var dog nogle pæne mennesker, som kunne sætte sig ned og spise med kniv og gaffel og blive enige om dagsordenen. Ja. Hvor venstrefløjen, de ville sidde i rundkreds med deres islandske svætter og deres lange skæg. Og det sjove er, at den er vendt om i dag. At du har faktisk en venstrefløj, som er meget loyal over for magtudøvelsen. Hvor du på den anden side hos Liberal Alliance og parti, man ikke rigtig ved, hvor man har. Den ene dag, så vælger de det ekstreme synspunkt. Mm. Den anden dag vælger de det relativt ansvarlige, for at bruge et af dine yndlingsord udtryk. Og hvis du sammenligner, SF er jo en stabil, for et venstreorienteret synspunkt, ekstremt kedelig, men stabil partner for Socialdemokratiet. Liberal Alliance er stadigvæk et eksperiment. Den ene dag, der er det et parti, der er fuldstændig rasende imod værnepligt for kvinder, for det kan der ikke. Men, og det andet dag, der er det parti, der taler voksensprog. Så har du en masse andre mindre, eller har flere andre mindre partier, hvor du tænker, hvad er egentlig deres eksistensberettigelse? Det, der er sket, det er jo, at Lars Løkke så på den højre fløj og tænkte, man kan ikke regere fra højre længere. Fundamentet er simpelthen væk. Så sagde Mette Frederiksen, det synes jeg, det lyder som en god sang, den vil jeg også synge. Men i virkeligheden havde hun jo et super solidt fundament at regere fra. Så ansvarligheden, Bjarne, er flyttet fra højre til venstre, og det regeringsduelige hus, det står over på den røde mark. Er det ikke rigtigt?
Ja, det synes jeg kun er halvvejs rigtigt. Jeg er jo fuldstændig enig med dig i, og det har vi også berørt før, at det der udspiller sig på venstrefløjen i vores barndom, udspiller sig nu på højrefløjen i vores, det der snart vil vise sig at være vores alderdom. Det er jeg helt enig med dig i. Altså, man må simpelthen sige spejl. Altså, det er jo morsomt, det er jo vanvittigt sjovt at drille borgerlige mennesker med, fordi de hader jo at se det i øjnene. Men det er jo også et analytisk faktum, som faktisk spiller en kæmpe rolle. Altså det at venstrefløjen ikke kunne regere, det at Socialdemokratiet ikke kunne læne sig op af den yderste venstrefløj, det at man må tage så skarp afstand for kommunister op igennem efterkrigstiden, og jeg var bestemt også før krigen, det har jo spillet en kæmpe rolle for vores demokrati. Og det forhold, at man som borgerlig med appetit på regeringsmagt, med appetit på at faktisk styre det her land, ikke kan læne sig op af det, der sidder til højre for en af forskellige idemæssige årsager, det er jo et kæmpe skift, og det er jo et gigantisk skift, og det er jo vel at mærke ikke bare et dansk skift, det er jo et skift, man ser i mange demokratier, som vi tidligere har været inde på. Så det må man ikke undervurdere, heller ikke, når man er færdig med at drille, vil jeg sige. Der, hvor jeg så er uenig med dig, det er, at jeg tror, at det der med at sige spejl, det vender to veje. Fordi hvis man sådan bilder sig ind, at venstrefløjen er blevet sådan helt civiliseret, og sådan fuldstændig er i stand til at køre nationen stramt og hårdt igennem det bakkelandskab, der tegner sig fremadrettet, både økonomisk, socialt og geopolitisk, så tror jeg, man tager fejl. Altså, den der stabile periode, vi havde under Mette Frederiksens første regering fra 19 til 22, den var jo stabil under den forudsætning, at man sådan på en eller anden måde dispenserede de elementer i almindelig dansk regeringsledelse, der plejer at være udfordrende. Ikke? Altså, det var jo en periode, hvor man grundlæggende brugte løs af rådrummet og udskød væsentlige reformbeslutninger af enhver art til en anden god gang. De klassiske reformbeslutninger, vi sådan plejer at træffe i Danmark om arbejdsudbud, men også dem, der handler om klima og grøn omstilling. Altså alting kunne på en eller anden måde vente i den periode. Og det kan man jo godt gøre i en tre års penge, og man kan sikkert også gøre det længere end tre år. Men hvis landet skal regeres, sådan som vi har haft held med det i 10 år, så er det mere krævende at have magten. Og det synes jeg ikke, vi har set noget bevis for, at heller venstrefløjen kan håndtere. Og det er jo det, der gør, at det bliver sådan lidt interessant. Ikke? Altså, der var mange spekulationer om, hvorfor Mette Frederiksen overhovedet gjorde det her, og det skal man vel være Mette Frederiksen for at kunne svare ærligt på. Men må det ikke, der var et element af, at hun faktisk mente det, hun sagde? Nemlig, at hun godt kunne se, at hvis hun skulle i gang med at regere landet rigtigt, efter sådan ikke rigtig at have gjort det i en tre års penge, så kunne de ikke på en eller anden måde hvile på Enhedslisten og Alternativet. Så måtte hun i en anden retning. Og det er jo det, der gør situationen dynamisk.
Det vil jeg sige, det er nemmere at se for dig, end det er for mig. For mig at se, så er vejen ud for Socialdemokratiet, den er at tage de her, altså den er ligesom, der er et flertal for en CO2-afgift på landbruget. Hvis du går offensivt ind i det, og du har jo det forberedt, svarudvalget har lagt det hele frem, der er et flertal for det, det er at insistere på det flertal, og så må regeringen sprænge, hvis den ikke vil, fordi det vil være en parodi. Så altså, jeg mener, de kan bryde ud offensivt, grønt, foran, på en måde, som både vil forpligte de radikale og Enhedslisten og Alternativet. Jeg kan ikke se andet, end at de må gå med, hvis hun insisterer på det, og så må regeringen falde derfra. Så jeg mener, der er en vej ud for dem, som er en offensiv vej, som er en grøn vej.
Den grønne flugtvej.
Jamen ja, jeg ser det faktisk ikke som ja, men du kan godt kalde det for en flugt, og som jeg synes er appellerende og uimodsigelig, og et vidunderligt udgangspunkt for at udøve magt, fordi der er en masse svære beslutninger omkring det, hvor du faktisk sætter den grønne bare relativt højt. Problemet ved det, hvis jeg nu skal... Problemet ved det, det er jo, at der er jo ikke særlig mange socialdemokrater, der vil sige, nu fandt hun hjem. Fordi hun har aldrig været grøn. Hvis hun havde valgt noget rødt at bryde ud på, så ville folk sige, nu kender vi den ægte socialdemokrat igen. Så derfor må hun jo træde et skridt ind i det 21. århundrede og sige, nu er jeg grøn. Det er den her vej, det er den her vej, vi går. For der mener jeg, at det er en konflikt, hvor hun er progressiv, og hvor hun kan samle dem, hun skal bruge som fundament, og hvor hun får en konflikt, hun kan bruge frem mod næste valg.
Men vi så lige prøve at spille din grønne flugtvej i bund der, ikke? Fordi det er jo, jeg tror, det er både noget, du håber, og noget, du analyserer dig frem til.
Man faktisk anviser vej i det 21. århundrede.
Det er sådan, man gør jo i grunden, ikke? Men hvor ender den grønne flugtvej? Altså, hvad er det så for en regering, der dannes? Og hvad vil være dens, altså, hvad er dens modus? Altså, hvordan kommer den til at regere landet?
Altså, den regeringskonstellation vil, og det står mig faktisk ikke lysende klart.
Nej, men det er, sådan er det jo nogle gange med venstrefløjen. Hvad siger du? Lige på det punkt bliver det sådan lysende klart.
Nej, men jeg kunne sagtens sige, altså man kan jo sagtens sige, at det vil være en SFR-regering. Men jeg
og
tror,
det har jeg jo prøvet.
Ja, det har du prøvet, men der tror jeg, at vi skal hen på den anden side af et statsministerskifte. Fordi jeg tror, at der simpelthen er sådan et had hos hende, hos Mette Frederiksen, over at de radikale tillod sig at vælte hende som statsminister. Hun gør altid opmærksom på det. Jeg vil bare lige minde om, jeg vil bare frede som. Så det med, når jeg siger, at det står mig ikke lysende klart, så er det ikke fordi, det ikke står mig klart i forskellige scenarier.
Nej.
Så er det fordi, der er nogle personvariabler. Hvis det er med Nicolai Wammen som statsminister, Peter Hummelgaard, eller måske, som nu bliver spillet ind, Magnus Heunicke, så tror jeg sagtens, du kan lave en SSF er. For så tror jeg ikke det der med, at altså, SVM er jo også det mest patetiske forsøg på frigørelse fra det radikale venstre. Det er jo simpelthen det mest patetiske forsøg på at sige, vi kan godt regere uden de radikale venstre. Så tilbage i togets helte kan blive en af de tre, men jeg tror ikke, det kan blive hende. Og hvis det er hende, så tror jeg, det er SF.
Så en SSF-R-regering uden, altså efter Mette Frederiksen.
Yes.
Det er der, den lander.
Ja. Ja. Hvor lander den for dig?
Jamen, men altså, det tror jeg bestemt godt kan ske. Jeg tror ikke, de bliver nogen særlig stærk regering. Jeg tror ikke, de bliver nogen særlig reformkraftig regering. Jeg tror, SF også i dag, ligesom dengang jeg sad sammen med SF, vil få svært ved faktisk at sidde i en regering og bære de beslutninger, der skal tages, når man sidder i en regering. Og jeg tror stadigvæk, at du vil se i det scenarie, at du har en venstrefløj til venstre for SF og det radikale, som er sværere at basere regeringsførelsen på, og det vil sige, at man vil ofte skulle ind over midten for at regere landet i min optik ansvarligt, og det vil slide på sådan en regering, ligesom det slide på den regering, jeg sad i. Der, på den måde tror jeg ikke, verden er tryllet om, og selvom jeg er trådt ud af politik. Så, men derfor kan det jo godt ende sådan alligevel. Der er vel et par andre scenarier, vi skal have med, bare sådan, og det er vel, at hele præmissen for, at sådan en regering kan dannes ud over, at Mette Frederiksen skal ud af landet i din optik, det er vel også, at der er flertal for den. Og ser man på målinger, så står det jo helt på vippen. Og derfor så er der vel også et scenarie, der hedder Lykke 3. Og det vil sige et scenarie, hvor der faktisk er blot flertal i Danmark, inklusive Moderaterne, og hvor udbryder kongen simpelthen vender på en tallerken igen. Og efter at have prædiket om midterpolitik i en lang periode, så stiller sig i spidsen for en uendelig broget koalition af partier til højre for Moderaterne. Og så, hvem der så kommer til at sidde i den regering, det selv min fantasi rækker ikke rigtigt til at gøre regnestykket færdigt. Men det tror jeg bestemt ikke, man skal udelukke som et scenarie for Danmark. Og det tror jeg, og der er jeg jo lige så skeptisk. Det tror jeg vil blive ustabilt, grimt og alt andet end sådan reformkraftigt. Og det er jo derfor, jeg tænker, at vi også skal have et tredje scenarie med, og det er vel et scenarie, hvor ganske mange kræfter på Christiansborg, til trods for alle de ulykkeligheder, vi har siddet og remset op her, tænker videre i, hvordan du kan danne enten en centrum-højre eller en centrum-venstre-regering. Og hvor du vil få, eller kan få, et spil, der vil grundlæggende handle om, hvorvidt Moderaterne, de radikale, eller hvem, måske endda de konservative, hvem der end måtte operere tættest på den politiske midte, vil ligge og kigge efter, om de kan indgå i en regeringskonstellation, hvor de på en eller anden måde kan neutralisere enten partier længst til højre, eller partier længst til venstre. Og derfor, det er det, der gør, jeg synes, det hele er så spændende, fordi du kan jo få en vanvittig kompliceret regeringsdannelsesproces efter næste valg. Ikke? Altså hvis man forestiller sig et rødt flertal, men hvor du dog kan danne en regering, hvor deltagelse af Moderaterne neutraliserer for eksempel Enhedslisten, så tror jeg, at den forhandling vil blive taget. Og på samme måde den anden vej.
Skal vi lige her til sidst, fordi vi sidder jo bare og snakker, og ja, det er jo gratis, er rigtigt, ja. Men jeg synes, vi skal sætte nogle procenter på de tre scenarier, hvor meget vi hver især tror på de tre scenarier.
Det er hårdt.
Men Bjarne, det er jo ligesom at sætte, det er jo ligesom at sætte lidt på spil i stedet for.
Ja,
jeg vil godt starte.
Ja. Men må jeg godt lige få...
De tre scenarier.
Jeg bliver nødt til at have nogle regler, hvis vi skal spille.
Ja,
og vi spiller
ja,
jo om godt. Ære og ikke om penge, og derfor er det jo endnu større indsatser.
Ja, altså, havde det dog bare været noget, man kunne betale sig for?
Ja, en månedsløn,
ikke? Nej. Jeg siger, der er fire scenarier.
Ja.
Fordi vi skal have et X-scenario. Og så glemmer vi helt det der med, at der er nogen, der tidligere har talt om Vanopslagh som statsminister.
Ja.
Det glemmer vi fuldstændig. Det har været nævnt i dette studie. Men det ene scenarie, det er retur til rødet. Og der findes i forskellige... Det er retur til rød. Det grønne udbrud hjem til rød. Ja. Vi kunne kalde det for Lykkeberg-varianten.
Ja.
Så er der Lykke 3.
Hvad er med i det? Altså,
det er bare retur til rød i forskellige konstellationer.
Men det er rød uden M.
Ja, det er rød uden M.
Yes,
med R uden M.
Ja.
Det andet, det er Lykke 3. Det er jo romanforfatteren. Altså, hvis man var romanforfatter, så er det det, man ville elske.
For Shakespeare, han ville have klasket sig på lårene.
Kongen lige har taget magten tilbage.
Ja, lige præcis. Ja.
Godt. Så er der det tredje scenario.
Centrum mudder, kan vi kalde
det. Det kan vi kalde for korridoren-varianten. For det er jo genopfindelsen af midten. Ja. Altså, lykke det mudder, men det tredje scenario, det er genopfindelsen af midten. Så har vi det fjerde scenario, som vi skal holde åbent, fordi det er et XX-scenario, for der er jo ting, du og jeg ikke ser. Meget du og jeg ikke ser. Mm. Så nu skal du sætte proces... lad mig starte. Jeg siger 40 på, jeg siger 40 på den rent røde.
Mm-hmm.
Jeg siger 40 på lykke 3.
Ja.
Og det er simpelthen ud fra kalkylen, at dansk politik, det er ligesom Gary Lineker sagde om fodbold, at det er et spil, hvor der er 11 mand på hvert hold og en rund bold, og tyskerne vinder til sidst. Dansk politik, det er et spil, hvor lykke bliver ved med at gå tilbage, men alligevel ender med at få magten. Ja. Så jeg siger 40-40. Så siger jeg 5% chance for korridoren-varianten, det genopfundne midten, og så siger jeg 15% på det, som på XX, som vi ikke ved, hvad er. 40, 40, 5, 15.
Ja, jeg skal gøre det hurtigere. Jeg er ked af det der med korridoren-varianten, for det er jo rigtigt nok, at den variant er den mindst ringe i min optik. Altså, jeg vil virkelig nødig have en af de to andre. Men det er jo ikke det samme som, at jeg synes, den er god. Jeg ser sådan set ret mistrøstigt på den. Jeg tror, du får midt og mudder. Jeg tror ikke, du får en stærk midterregering i nogle af de her scenarier, men det er bare lige for at gøre det klart.
Men vi lever i et af de rigeste, mest veluddannede, privilegerede samfund i verden. Der kan vi også godt bære lidt ubehag ved de forskellige konstellationer.
Jamen, jeg kan bære så meget ubehag. Ja, det kan du tro, jeg kan. Jeg er på den kedelige rune. Jeg er på 33, 33, 33 og 0 til X.
0 til X?
Ja, det er jeg.
For det er fordi, i dit univers, der er der ingen known unknowns.
Jamen, det er bare fordi, vi spiller jo. Ja. Altså, sådan er det jo, når man kan jo ikke helgardere hele kuponen, vel? Det ved du også for din ungdom. Og så der er jeg, og det er jo fordi, det er jo også fordi, vi skal jo lige have vælgerne med i spillet. Og det er jo ikke alene et parlamentarisk spil, det her. Og det vil sige, vi skal jo også have en del af gætteriet må jo handle om, hvor vælgerne bevæger sig hen. Og der er jo nogle modsatrettede bevægelser, så vidt jeg kan se lige i øjeblikket i vælgerhavet, ikke? Som vi nok skal komme tilbage til på et andet tidspunkt. Så 33, 33, 33. Og jeg vil gerne lige for at gøre den helt klar. Det er jo ikke kun, altså midt og mudret, det kan også gå til højre. Og det kan også være et scenario, hvor det radikale går hen over midten for at holde et yderfløjsparti uden for magten. Så du får sådan en mudderkonstellation. Der er også en blå mudderkonstellation.
Jeg lover lytterne, at vi vil gøre brættet op. Vi er så gode til at drage hinanden til regnskab. Det glæder jeg mig til, Bjarne. Tak for nu.
Det var en fornøjelse.
Og næste uge, der skal vi mødes på Børsen.
Det bliver også en fornøjelse.